I middelalderens Nyborg måtte bagerne ikke holde fri. Tog de en fridag, hvor de ikke solgte brød, bankede der store bøder. Forsyning af brød var en vital livsfornødenhed i en middelalderby som Nyborg. Og hvis bageren fandt på at hæve prisen, ja, så blev han sat i fængsel. Velkommen til studiet her på Østfyns Museer, og velkommen til Paragrafrytteriet. En podcastserie om en meget gammel lov, som i år kan fejre sit 750 års jubilæum. Det drejer sig om Nyborg Stadsret. Den bylov, som kom til at gælde for borgerne i Nyborg fra 1271 og sandsynligvis flere århundreder frem. Loven består af 67 paragrafer. Til dette afsnit har vi udvalgt paragraf nummer 61. Hvad brød skal veje? I dag skal vi nemlig dykke ned i, hvad stadsretten kan fortælle os om, hvad der kom på bordet af mad i middelalderens Nyborg. Med mig her i studiet har jeg mine to gode kolleger, Nikolaj Knudsen og Jonas Kravgaard. Nikolaj, du er lige straks klar med en madhistorisk byvandring i Nyborg. Er der noget fra middelalderens menukort, som du savner i vore dages kostvaner?
Ja, altså, især når vi kigger på dansk mad og sammenligner det med middelalderens køkken, så i middelalderen og især i renæssancen, der er man meget mere modig med at bruge krydderier i næsten alt. Hvis vi kunne rejse tilbage i tiden, så tror jeg, de fleste af os ville tænke, at vi spiste julemad hele tiden. Det smager ingefær og kanel og kardemomme. Det hele.
Lækkert. Ja. Og så har vi også Jonas. Du er også på vej med et arrangement med mad, nemlig en tastingmenu, der er inspireret af munkenes råvarer. Det kunne måske lyde lidt spartansk og nøjsomt. Er det det?
Det kommer helt sikkert an på, hvilken orden der er tale om. Men jeg kan i hvert fald love, at munkenes ølkældre bestemt ikke har været spartanske. Derudover kommer det også an på, hvilke krydderurter om man kigger på i deres haver. Fordi at munkene havde jo adgang til alle mulige spændende lægeurter, som jo vi i dag nyder god brug af til madlavning.
Og hvad med tastingmenuen? Er den som et spartansk menu, eller kommer man til at få noget at smage på der?
Det er heldigvis en række moderne fortolkninger på middelalderens råvarer, så det kommer også til at kunne appellere til den moderne, raffinerede palette.
Det glæder vi os til. Tilsammen udgør vi tre paragrafrytteriet. Og så kommer vi til oplæsningen af dagens paragraf, nemlig paragraf 61. Det kan afsløres, at det ikke er stadsrettens mest taknemmelige lov at læse op, men jeg gør forsøg nu. Hvad brød skal veje? Er det så, at en skæppe rug købes for en halv mark eller 5 øre, skal brødene veje 3,5 mark og sælges for 2 penning. Når en skæppe hvede købes for 1 mark, skal brødene veje 12 øre og skal da koste 2 penning. Den bager, der forstøder sig herimod, skal bøde 2 mark eller kastes i fængsel. Sker det også, at brød ikke faldbydes på torvet en hel dag, skal bagerne bøde 2 mark. Når det sker, at en skæppe rug købes for mindre end 6 øre, skal 7 brød veje 2 mark og 2 øre og sælges for 2 penning. Når en skæppe hvede sælges for 1 mark, skal brødet veje 12 øre og sælges for 2 penning. Ja, det lyder som en oplæsning af en matematikopgave til min datter. Kompliceret er det faktum, at mark og øre i middelalderen både var vægtenheder og pengeenheder. For at opsummere er hovedmotivet i denne paragraf, at 1. Priserne på brød var fastlagt i loven, og 2. Loven forpligtede bagerne at stå til rådighed med brød til borgerne. For forsyning af fødevarer er selvfølgelig afgørende. Under de værste coronanedlukninger i 2020 og 2021 måtte supermarkeder og takeaway-restauranter fortsat holde åbent herhjemme, så vi ikke skulle sulte. Nikolaj, er det den samme baggrund, der er for denne lov, at sikre, at borgerne i Nyborg altid har adgang til mad?
Ja. Kort sagt, ja. Brød og øl og til dels også saltet sild, det var alfa og omega for størstedelen af menneskerne i middelalderen. Det var deres hverdagskost, og så tørrede ærter og grøntsager. Men brød, det er det, vi har levet af, siden vi stoppede med at være jægere fra stenalderen.
Så det er derfor, at det er bagerne, der på den måde er forpligtet til at holde åbent?
Ja.
Kunne folk ikke bage brød selv?
De fleste kunne bage fladbrød selv derhjemme, men man havde ikke ovne i de fleste hjem. Det var bagerens opgave, også fordi hvis du skulle bage store mængder brød, så kræver det enormt meget brændsel at sætte i gang.
Ifølge loven så skal brødene altid koste 2 penning, men afhængig af kornpriserne kunne bageren så få lov til at ændre størrelsen på brødet. Hvordan foregik brødbæringen? Det lyder som om, at man har flere størrelser brødforme, eller var det slet ikke i forme, man bagte brød?
Man har sandsynligvis bagt brødene ud fra en vis bestemt standardstørrelse, men som du selv nævnte, så har kornpriser jo svinget vildt og voldsomt, alt efter høst, hvor god en høst der har været et pågældende år, om der har været konflikter eller krige, eller naturkatastrofer, som har gjort, at det har været svært at komme til forskellige typer af mel. Men det, at man som borger er sikker på at gå ned og få et brød til en bestemt pris, du altid havde reddet, men det sikrede, som Nicola også sagde, borgerne, at der altid var mad til dem. Så kunne det godt være, at du i et år kunne købe meget store brød, og et andet, at du ville kunne købe meget små brød. Men du var i hvert fald altid sikret et helt brød, du kunne tage med hjem.
Og så måtte man så bare gå lidt mere sulten i seng nogle gange, hvis det var de små brødets år.
Ja, altså sult er ikke noget, man har, der har været ukendt for folk i middelalderen. Madmængder har svinget enormt meget igennem tiden. Så det, at der var magre måneder eller magre årstider, det har været helt almindeligt. Og det er netop derfor, at brødet også er altså vigtigt i en fødevarekilde, fordi at alting kommer ned til, hvordan det kan konserveres. Og det her klassiske bærebrød, altså sådan et stort rundt brød med en tyk skorpe udenpå, var i og for sig også en måde at konservere brødet indvendigt, fordi skorpen også så at sige var lufttæt, og så kunne man til at starte med havde man jo lækkert luftigt brød, men senere så begyndte man jo så måtte skrabe de her tykke skorper af, som sikkert var blevet grønne med mug, men brødet indeni, det var altså stadig spiseligt.
Det lyder lækkert. Hvis vi nu forestiller os Nyborg, hvor mange bagere har der været i Nyborg dengang?
Altså vi må gå ud fra, at af en større by som Nyborg, så har der nok været en håndfuld. Vi har ikke nogen specifik kilde på det, så jeg vil sige et sted mellem 25 måske. Men det er jo igen også, hvem der har haft adgang til de her store ovne, som ikke har været super billige eller nemme at komme i nærheden af.
I loven står der, at brødene så skal faldbydes på torvet. Bærerne havde altså ikke en butik. Hvordan er salget foregået, Nicolaj?
Vi har nogle rigtig flotte billeder fra Tyskland og Frankrig fra middelalderen, der viser bageren, når han skal på markedet med sit brød. Og det er blandt andet, hvor han har en kæmpe, kæmpe stor fletkurve på ryggen, hvor brødet simpelthen bare bliver fyldt i. Det er ikke utænkeligt, at de godt kunne have en lille båd, men det har højst sandsynligt nærmest bare været fra en kurv eller en pose.
Og ved vi, hvilket torv der er tale om? Hvor er de gået hen i Nyborg?
Ja, altså, når vi siger torvet i Nyborg, så tænker vi jo som regel på den store torvplads lige nede foran Nyborg Slot. Det har ikke været der. Det var et boligkvarter på det her tidspunkt, eller var det område, der ligesom blomstrede op omkring Rigets hovedstrøg, den her vej, der gik hele vejen op til slottet. I stedet så har torvet ligget nede ved det, vi kalder for Gammeltorv, altså nede ved kirke, der hvor vi har kirken i dag.
Lidt uvant for i dag, der vil man jo ikke se, at man i loven, at det er angivet, hvad brød skal koste, eller hvad priser på varer skal være. Men det gør det her. Loven sætter faste priser på brød. Var det for at sikre, at der er ingen, der måtte sulte?
Ja, igen. Det er simpelthen for at prøve at have en kontrol over mad og brød især, fordi det var jo det her. Det var noget af det vigtigste for den almindelige person i middelalderen. Og man varierede prisen på brød også efter inflation og det hele i mange, mange århundreder.
Havde man ikke øje for den frie markedskonkurrence? Fandtes det ikke dengang?
Nej, altså det alt var styret meget omhyggeligt af enten de lokale lav, så det har altså været en sammenslutning af bagere, der internt har besluttet sig for, hvad priserne skulle være, hvor store brødene måtte være osv. osv. Eller også så har det været byrådet, som dem, der har udgivet, som dem, der ligesom står inde for Nyborg Stadsret, som har holdt hård kontrol, som Nicolaj også sagde, med at sikre, at, at både kvaliteten og, som vi snakker om i tidligere afsnit, også vin og øl og alle de her ting, at der var opretholdt hård kontrol med det, så der ikke var nogen, der blev snydt.
Nu lyder det næsten som et socialistisk rige, hvor at man sikrer, at der er brød til alle, og det er det samme brød, man får alle steder.
Jamen, du skulle stadig kunne betale for det.
Ja, okay. Og de kunne ikke differentiere sig, den ene bager frem for den anden?
Jo, vi ved, at blandt andet med rugbrødet her i Danmark i middelalderen og renæssancen, så kunne bærerne godt finde på at proppe forskellige krydderier eller andre smagsgiver i det, for deres brød var lidt anderledes. Kommen var noget, de især var glade for at proppe i. Og så kunne man jo også ændre formene eller give det en sprødere skorpe.
Så bagerne kunne konkurrere på smag og udseende? Ja.
Ja, på kvalitet.
Og på kvalitet, ja.
På det håndværksmæssige.
Det er ikke kun brød, der er faste priser på. Det er der også på øl og på tøj. Men ikke på for eksempel vin og kød. Det står der ikke noget om i Nyborg Stadsret. Hvad er det udtryk for?
Jamen, det er netop udtryk for, at brød, øl og almindelig klæde er de grundvilkår, der skal til for, at du kan overleve i middelalderen. Du skal kunne få noget at spise, du skal kunne få noget at drikke, og du skal kunne opretholde den næring, der skal til for, at du kan arbejde og generelt overleve. Og tøjet er selvfølgelig for, at du ikke fryser ihjel. Hvorimod vin og kød, det er luksusprodukter. Det har ikke langt fra været alle, der har haft adgang til kød på bordet særlig mange gange om året. Og vin, det var en absolut luksus, kun forbeholdt de allerrigeste.
Paragraf 61 om, hvad brød skal veje, det er den eneste paragraf i Nyborg Stadsret, hvor fængsling indgår som straf. Hvad skal vi lægge i det?
Ja, det er altså også ret atypisk, fordi på det her tidspunkt, der eksisterer ikke et fængselsvæsen, som vi kender til det. Det er for dyrt og vanskeligt at smide en person i fængsel. Der er ikke, altså skal han kontrollere sig det hele. Det gør man ikke. Enten så er det bødestraf eller en fysisk afstraffelse. Så vi er lidt forvirret over det her, og man kan godt have en teori om, at det er noget, der er kommet ind senere i loven, det her. Det er noget, der er blevet skrevet ind i en senere oversættelse.
Ja, ja, fordi den lov, vi har i dag, er ikke den oprindelige lov fra 1271, men et afskrift fra 1600-tallet, som er ligesom det mest originale dokument, vi har i forhold til loven. Så der kan jo være sket ændringer der. Og det er rigtigt, hvad du siger, at ellers så er alle straffe i Nyborg Stadsret består i enten bøder eller fysisk afstraffelse eller henrettelse.
Ja.
Og jeg skal bare lige forstå det her med fængsel. Vi har jo talt om, at vi på Nyborg Slot har haft et fangehul. Det er ikke et fængsel.
Nej, det er et sted, du bliver sat i en kort periode for at så komme videre til enten din henrettelse eller hvis du er så heldig at blive befriet. Det er ikke et sted, du skal være permanent. Og vi kan også læse.
Hvad mindre det er gidsler?
Ja, men så gidsler, der bliver du så sat, der kan du være, hvis du er rig nok, så bliver du sat på en herregård eller andet, og så skal du svæve, at du ikke forlader området, og så betaler du en løsesum. Hvis du er så rig, så er det ikke en fangekælder, du ender i.
Okay, der blev skelet til, om man var.
Ja, hovedsageligt. Vi har nogle eksempler, blandt andet for 100-årskrigen, altså, hvor Frankrig og England kæmper mod hinanden, hvor engelske riddere bliver taget til fange af franskmænd, og så skal de svæve, og de kommer tilbage til en landsby om et par år med deres løsesum, og så bliver de sendt tilbage til England. Så er der ikke med i det. Der er altså enormt stor forskel på høj og fattig. Men hvis du nu bliver taget til fange som en ridder, og så de her fangekældre, ikke et fængsel, men fangekælder, det er nærmest en dødsdom.
Okay.
Det er forfærdeligt.
Der var ikke meget. Nej. Der var vand og brød, apropos vores paragraf i dag.
Ja, det er muggent, og der er fugtigt, og der er koldt, og du er heldig, hvis du har lys.
Ja. Ja, det er der i hvert fald ikke over under vagttårnet på Nyborg Slot. Nå, jeg har engang været på en middelalderrestaurant i Tjekkiet, og der fik vi jo serveret brød som hovedret, men ikke et helt normalt brød. Det var et stort brød, hvor man kunne tage toppen af, og så indeni var der suppe, så man fik en ske med. Var det en normal måde at spise brød på, eller hvordan spiste man brød i middelalderen i Danmark?
Jamen altså, som Nicolaj nævnte tidligere, så havde de fleste adgang til en eller anden form for komfur, eller ildsted, eller hvor de kunne lave fladbrød. og hvor man producerede de her brødbrikker. Det var i bund og grund bare en spiselig tallerken. Ligesom du selv nævnte her, så var det bare en spiselig skål. Men ideen er, at man ikke nødvendigvis har haft en form for tallerken, eller plade, eller skål, men at man simpelthen har spist maden direkte fra brødet, og brødet så har været brugt til at opsuge eventuelt sovs, eller saft, eller fedt. Og de store brød. Altså,
sådan lidt som vi kender fra durumruller, eller sådan noget i dag.
Ja, det kan man godt sige. Altså ideen er egentlig det samme, at man bruger det til egentlig mere som en tallerken, og så kan man spise den, fordi den tager alt det der lækre smag og saft. Og det samme har man også gjort med sådan en høvelbrød, man har skåret ud af et stort bagerbrød måske. At det egentlig bare er en spiselig ske, eller brugt til at suge suppe op med, fordi man netop ikke vil lade noget af det gå til spilde. Vi skal jo også tænke på, at hvor vi i dag bruger nærmest kartoflen til at suge al sovsen eller sådan skrabe den op med, der har man altså brugt brødet i stedet for.
For vi havde jo ikke kartofler dengang.
Det havde vi nemlig ikke. Brødbrikken, som det hed, altså de her små fladbrød, dem er en ret sjov kilde, fortæller os, at hvis man var rig nok, så spiste man ikke engang selve brødbrikken. Den var jo egentlig bare en spiselig tallerken, og så lå den og sugede alt fedten og sovsen fra maden, man nu havde spist, og så donerede man dem, altså brødbrikkerne, til de fattige, som så på den måde kunne få lov til at suge lidt af de riges mad i sig gennem de her gennemfittede brød.
Lyder lækkert.
For de fattige har det sikkert været.
En gik der brød i alle måltider dengang?
Ja, næsten. Det som der er blevet sagt flere gange, det var alfa og omega for folk i middelalderen.
Har I en anbefaling til en ret med brød fra middelalderen, som man kan prøve derhjemme?
Ja, altså, når man læser opskriftbøger fra middelalderen, så de ældste danske, vi har, de er fra slutmiddelalderen, start renaissance, men der er tyske og spanske bøger, der går længere tilbage. Og der bruger man som regel brødet også til, kan man sige, tykne sovsen, så river man brød ned i sovsen. Men min favorit opskrift med brød, og det siger jeg i gåseøjne, for det er mere kage, man bruger, det er fra den her Danmarks ældste kogebog, som man hvor man har kopieret nogle opskrifter fra en tysk kogebog fra 1500-tallet. Og der er en opskrift, der hedder rede peberkagemos. Og det er simpelthen, du laver en peberkage, og det er jo ekstremt dyrt i den her periode, for der er sukker og dyre krydderier i. Du bager det, og så knuser du det hele igen i en potte og hælder mjød i, koger det op sammen med rede, ingefær, kardemomme og safran, og så spiser du det, gerne med sukker på, står der. Ikke været en sund ret, men det har været en dyr ret.
Så en dyr og dessert variant af det brødsuppe, man ellers spiste, eller hvad?
Ja, netop brødsuppen, eller øllebrødet, som vi måske vil kalde det i dag. Nå, altså ja. Ideen om, at man tager brød, som egentlig er blevet for gammelt, eller som man egentlig ikke gider at spise, eller alle de der krummer og rester, ja, det skal altså ikke ud i madskraldspanden. Det skal ned tilbage i gryden, gerne med lidt øl, for at holde den her høje næringsværdi, og så skal det også bare koges til sådan en mos eller en grød. Og så kan man jo så se, hvor mange gange man kan koge op på det, hvis man ikke, der ikke bliver spist op, så er det nok nærmere noget suppe. Ja.
Der blev lavet en engelsk analyse for et par år siden, hvor man havde studeret børneskeletter, især tænder fra middelalderen, hvor man kunne så også finde ud af, hvad de havde spist. Og der kunne man se, at de fleste børn i middelalderens England fra 0 til 4, og det var lige meget, om du var høj eller lav, fattig eller rig, deres kost havde hovedsageligt bestået af mælkeprodukter og så en mos af brød.
Så det var basis øllebrød hver morgen?
Ja, og så er det jo vigtigt at huske, at der er tale om rugbrød og ikke sådan hvidebrød. Hvidebrød har også været almen kendt i Danmark. Men
det er jo nævnt, både hvide og ru er jo nævnt i paragrafen, så det må de have haft,
ja. Ja, ja. Men hvidebrød var lidt finere. Det var men det var også lidt dyrere og lidt sværere at komme i nærheden af, så det var sådan primært til helligdage eller til sådan særlige begivenheder, man fik hvidebrød. Hvorimod af ru, det var meget nemmere at komme i nærheden af. Og det er lidt sjovt, fordi da hviden kommer til Danmark, så er ruen faktisk et ukrudtsprodukt, eller sådan et biprodukt af de blandinger. Men så opdager man, at ruen den er altså meget bedre til at gro i det danske klima. Så den vælger man altså at fremdyrke, og så bruger man den primært. En anden meget prominent kornsort, det er byggen, men den er primært stort set kun brugt til øl og til brød, eller grød, undskyld.
Jamen så er vi tilbage ved udgangspunktet. Det er korn, der bliver til brød, og som har næret vores forfædre i Nyborg. Det var alt, hvad vi har fra dette afsnit af Paragraf Rytteriet.